episode pertama ini, dan di episode ini aku bakal menjelaskan pemahaman dan pengetahuan aku mengenai fraktur. Ya, fraktur atau yang orang sering katakan patah tulang. Pada klien dengan patah tulang, yang pertama kita harus lakukan adalah pengkajian. Pengkajian yang penting yang harus dilakukan dengan klien dengan patah tulang adalah yang pertama adalah TTV. TTV ini sangat penting, terutama pada tekanan darah. Apabila terjadi peningkatan tekanan darah, maka bisa diindikasikan pasien mengalami stroke. Dan yang kedua ada status neurovaskuler. Status neurovaskuler ini harus dikaji karena patah tulang akan menimbulkan kerusakan saraf maupun pembuluh darah. Kemudian ada pemeriksaan tulang belakang. Pemeriksaan tulang belakang ini untuk mengetahui apakah klien mengalami dislokasi atau fraktur. Jika terjadi pemanjangan, maka klien mengalami dislokasi, dan jika terjadi pemendekan, maka klien mengalami fraktur. Selain itu, kita juga perlu mengkaji tentang status nutrisi, karena status nutrisi ini sangat berpengaruh terhadap penyembuhan fraktur itu sendiri. Dan nutrisi ini berfungsi untuk mempertahankan kekuatan tulang dan otot, terutama pada nutrisi-nutrisi seperti vitamin D, vitamin C, kalsium, dan protein. Selain itu pula, kita harus mengetahui jenis frakturnya, fraktur apa, dan lokasi frakturnya di sebelah mana. Dan juga tak lupa kita harus melakukan pemeriksaan penunjang seperti X-ray, ronsen, CT scan, MRI, bone densitometry untuk densitas tulang, bone scan, dan tidak lupa untuk melakukan pemeriksaan darah karena fraktur bisa menyebabkan perdarahan yang mana akan menurunkan HB dan akan terjadi proses inflamasi yang mana akan meningkatkan jumlah leukosit dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa saja masalah keperawatan yang akan terjadi pada pasien fraktur. Patofisiologi dari fraktur ini sendiri disebabkan atau etiologinya adalah kecelakaan. Selain kecelakaan, fraktur ini bisa terjadi karena adanya hantaman langsung ataupun aktivitas yang menyebabkan kelelahan berat, atau bisa kita analogikan sebagai atau seperti latihan militer. Dari etiologi-etiologi ini bisa menyebabkan fraktur, di mana fraktur ini bisa menyebabkan cedera jaringan. Cedera jaringan ini akan menimbulkan sebuah luka yang akan bisa mengakibatkan perdarahan. Dari perdarahan akan menurunkan hemoglobin atau HB dan menurunkan hematokrit. Penurunan HB dan penurunan hematokrit ini bisa menyebabkan peningkatan capillary revival time atau CRT. Pada kasus ini, CRT sama dengan 3 detik, yang artinya CRT-nya sudah tidak normal, karena CRT yang normal adalah CRT yang kurang dari 3 detik. Sehingga akan menimbulkan masalah keperawatan, yaitu gangguan perfusi jaringan. Lalu, untuk intervensi dari masalah keperawatan ini, yaitu pertama, kita harus tetap memantau bagaimana tanda-tanda vital dari klien. Yang kedua, kita bisa melakukan terapi shock dengan cara menstabilkan fraktur dengan pemasangan traksi ataupun pemasangan pen. Karena terapi shock ini bisa menurunkan risiko pendarahan lebih lanjut dan mengembalikan sirkulasi darah. Lalu, fraktur ini dapat menyebabkan pergeseran tulang. Pergeseran tulang ini mengakibatkan pasien akan diimobilisasi yang lama, sehingga bisa menimbulkan masalah perawatan, risiko gangguan integritas kulit. Untuk masalah perawatan ini bisa dilakukan dengan intervensi, yaitu dengan cara sering merubah posisi klien dengan catatan batasan dari imobilisasi yang dilakukan pada klien agar mencegah dekubitus. Selain itu, pergeseran tulang akan menekan saraf perasa nyeri. Penekanan saraf perasa nyeri ini akan menstimulasi neurotransmitter nyeri dan akan melepaskan mediator nyeri, yaitu prostaglandin. Apabila mediator nyeri ini terlepaskan, maka pasien akan mengalami yang namanya rasa nyeri. Untuk masalah fraktur ini, nyeri merupakan diagnosis keperawatan utama. Dan untuk intervensinya bisa kita lakukan dengan memonitor tanda-tanda vital klien termasuk nyeri, karena nyeri masuk ke dalam tanda-tanda vital klien. Yang kedua, bisa kita ajarkan bagaimana relaksasi napas dalam untuk menurunkan nyeri sekunder, karena relaksasi napas dalam dapat meningkatkan oksigen dalam tubuh. Selain itu, bisa dilakukan dengan kolaborasi obat analgetik seperti ketorolak dan tramadol untuk mengurangi nyeri. Selanjutnya, pergeseran tulang menyebabkan deformitas, yang mana pada kasus dijelaskan bahwa ekstremitas bagian kanan bawah lebih panjang 10 cm daripada ekstremitas kiri bagian bawah, yang mana dilakukan prosedur pelaksanaan medis, yaitu pemasangan traksi skeletal dan pemasangan pen yang menyebabkan perubahan struktur tubuh. Selain itu, deformitas ini akan menimbulkan masalah keperawatan, yaitu gangguan mobilitas fisik. Nah, untuk intervensinya bisa kita lakukan setelah operasi, yaitu latihan ROM, kemudian mengajarkan pasien untuk menopang sebagian berat badannya dan mengajarkan pasien untuk menggunakan alat bantu gerak supaya pasien dapat mobilisasi. Tak lupa pula kita harus melakukan evaluasi neurovaskuler secara kontinu. Penatalah sanaan medisnya bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah reduksi atau pengembalian posisi. Yang kedua bisa dilakukan dengan cara imobilisasi, yaitu mengistirahatkan fraktur. Dan yang ketiga yaitu pengembalian fungsi dengan cara ROM dan melatih kekuatan otot. Dan untuk PENCASE-nya atau pendidikan kesehatan yang dapat dilakukan pada pasien dengan fraktur, yang pertama adalah pendidikan kesehatan dalam melakukan ROM. Yang kedua yaitu pendidikan kesehatan dalam penggunaan alat bantu gerak. Kemudian selanjutnya, kita bisa memberikan pendidikan kesehatan pada pasien tentang perawatan traksi skeletal yang dapat diterapkan. Untuk intervensi berdasarkan evidence-based practice-nya, kita bisa ambil jurnal dengan judul Pengaruh Terapi Musik Terhadap Skala Nyeri pada Pasien Fraktur di IRINA RSUP Profesor R.D. Kandau, Manado, oleh Rifardi Jamal dan kawan-kawan pada tahun 2015. Penelitian ini berfungsi untuk melihat apakah ada pengaruh terapi musik terhadap penurunan skala nyeri pada pasien dengan fraktur. Dan hasilnya menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang besar terhadap skala nyeri pada pasien yang dilakukan dengan terapi musik. Untuk sumber-sumber dari pengetahuan ini didapatkan dari Keperawatan Medikal Bedah Brunner Sudat edisi 12 pada tahun 2013, Anda 2018-2020, NIK